Në rojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore. Në emisionin e sotëm, profesor Spiro Kalemi, që e përgatit rubriken, në bashkëbisedim me kryeredaktorin ton, Dom David Gjugjen, në njemi ciklin e ri, tradita kombëtare dhe këngë, forme veçantë shprese muzikore. Juftojmë të ndiqni pjesën e parë të këtij cikli.
Pra avijojmë rubrikën tonë javore me muzikën shqiptare, e sikur kemi folur në emisionin e dielës së kaluar, do të vijojmë një cikël të ri me këtë temë, tradita kombëtare dhe kënga shprehje e veçantë shprese muzikore. Në studio si zakonisht me profesor Spiro Kalemin, të cilin e përshëndesim dhe falenderojmë për përgatitjen e pasyrës së thesarit muzikor ndër shqiptar. Profesor Kalemi, në rend të parë, përse këngë qytetare e jo këngë tradicionale në tërsi?
Për një arsye shumë të thjeshtë, po flasim për këngën në përgjithësi, ishte dash atëherë që ta shtrim emisionin në të gjitha format, të gjitha stilet e këngës. Do të thënë, ishte dash të shkojmë në folklor, e të marrim traditat e të gjitha krahinave e trevave të Shqipërisë. Atëherë mendova që ta përcaktojmë ma mirë si këngë qytetare, edhe sepse si këngë qytetare është ma njohur, shprehet një koncept ma,
ma
përqendruar, kështu, edhe është dhe ma lehtë atëherë që t'ja përcjellim atë një gjusve to.
Cilat janë veçuri që dalojnë, ndoshta nga këngë tjera?
Për këte, duhet i referohem historisë, dhe historia është pak e kursyr, pak e varfër në informacionin e saj. Dim vetëm nga në një studius të huj që ka pas vizitu Shqipnin në 1800 që kultivoj kanga. Ma vonë, dokumentacionit pakta ka disa regjistrime të shpive diskografike që erdhen në vendin tonë dhe rreth viteve 1900 dhe vjeçarën e parë kanë regjistruar. Pastaj notizimet e para përveç në një rasti në një studiusit huj, po gjara shumë kalitare, shkrimet shkurta, jo studimet vërteta, kemi për herë të parë në vitet 40 për mbledhjen e Pjetër Dungur Lira Shqiptare, me këngë notizume edhe botimin e valeve të dasme së Shkodrane nga Gjon Kolkuqija.
Ju keni ndërmend ndoshta edhe të ndaljeni tek përpunimi i këngës dhe pastaj të interpretimi i saj, kultivimi i këngës ajo.
Kjo bëhet e domosdoshme për një arsye që sepse hopin cilësor dhe përcaktimin e karakteristikëve të parave të saja, kënga qytetare e bani pikrisht nëpërmjet interpretuesit të shuar që e morën, ashtu si e gjetën, e morën nga tradita, e stilizuan, e notizuan, e interpretuan dhe filluan ta bajnë të njohur atë ashtu si bën të njohur tek ne në vitet 30, literaturën botërore, do të thënë muzikën e kënuar të Schubertit, të Mozartit, të Beethovenit dhe të tjerëve të mëdhej të botës.
Në këtë moment nuk mund po shpys pra frymëzuesit, kush kanë qenë të gjithë këtyre kompozitorëve të krijuesve të shqiptar, populli, jeta.
Kjo është pyetje e vështirë për njerëzy, se ka nga jonë qytetare ka pas një si të thosh, ka pasur një fenomen të tillë që në kohën kur dilçin këngë njihëshin kompozitorët. Kryusit. Bile ishin me emen, ata shokulloshin mes njerëzve, njerëzve i dishin bile edhe kuj ja kishin kushtu kangen. Mirë po, për arsynja që kangen nuk notizohi. E dyta, shpesh herë vetë autorët nuk kishin qef që t'ju dilte emni, sepse kështu do zbuloj edhe objekti i frymëzimit e tyre. Kështu rrëdhimisht, këta kangë fitun anonimatin. Dhe nuk u morve shka shumë supozime, qoftë për këngë për shembull të Palo Kurti, që është një nga muzikantët e njohur të rilindjes kombëtare, po qoftë për tjerë, njerëzit shkojnë me supozime, nuk kemi asgjë të sigurt.
Sigurisht që kjo është edhe një vakum i madh ndoshta për mos dhe një guximin e shënimeve të saktën, qoftë edhe në mënyrë sekrete ose paku kështu jo publike, por kanë munguar njerëzit që i kanë saktësuar, shënuar gjërat në mënyrë të
po,
kemi më të plot në këtë fushë.
Gjithmonë, dhe kjo varet edhe nga niveli arsimor, nga niveli kulturor që ka pas vendi në të kaluar në shekullin 19. Edhe atëherë ishte vështirë, ishin të pak ata kompozitorë krijues që dishin, njihnin notat edhe i notizoshin. Për shembull, Palo Kurti ka njoft notat. Megjithatë, pikrisht nuk dije se shumë gjana kanë shkut humor atëherë në gjatë kohës së luftës, kurse për tjerë nuk i njifshin notat, kështu që transmetimi ishte transmetim kryesisht gojor, nga brez në brez, nga këngëtar në këngëtar tjetër. Siç është, kjo është tradita e çdo popullit.
Folim për këtë fenomen pak të veçantë, e ju keni ndërmend të kufizohni në traditën e vjetër e kështu në këngën e cila erdhi në shprehje edhe nga autori i saj, këndej nga i herë dhe që autori mbeti anonim, apo do të shtrihini edhe të këngë të reja që autorit, themi kështu, me mzi presin, ta vëjnë firmën e tyre edhe dihet se kush është në prapa e kush është krijuesi i këngës.
Po, unë mendoj që nuk do ishte drejt që ta cëngoshim këtë proces, duke u nalë për shembull në këngë që janë kriju një shekull më përpara, ose që janë bënë njohur gjatë viteve 30, 40, 50. Meqense ka një vazhdimësi kjo traditë e këngës qytetare dhe ka kompozitor që duke ndjek atë stil, atë traditë kanë kompozuar këngë shumë të bukura dhe që janë shumë të njohura sot, unë mendoj që sipas rastit doja paraqesim këto e doja sjellim dëgjuesve të Radio Vatikanit të rubrikës sonë.
E ku ndryshon për dëgjuesit cikli që po nisim nga ai që po sa përfunduam javën e kaluar?
Ai cikl ishte mjaft kompleks sepse aty gjinitë muzikore, llojet muzikore ishin nga më të ndryshme. Kaloi nga opera te sinfonia, nga kuarteti te sonata, nga mesha te trio instrumentale, te rapsodia e kështu me radhë. Kurse këtu ne do përqendrohemi te kanga. Do të thënë nuk do kemi probleme forme, nuk do kemi probleme ndërtimi se kanga është e thjeshtë edhe kuptohet dhe kapet nga gjithë. Edhe i vetmi problem që do jetë problemi më tepër me evitu monotonin, do të thënë me zgjedh këngë që ndryshojnë shumë njëna nga tjetra, nga karakteri, nga mrendinja, nga stili, nga interpretet, dhe kjo do jetë kujdesi im kryesor.
Mua s'mbeti tjetër veç se t'ju falenderoj e t'ju uroj për fillimin e këtij cikli të ri, duke i falendëruar dëgjuesit që na përcjellin e mendojnë që ata do të mbeten të kënaqur për duke pasur kështu një pasyrë, një cikël të plotë të gjithë asaj krimtarie e gjithë atyre autorëve që ndoshta na kanë përcjellur në ditët tona, në punën tonë, në shtëpitë tona e tani e dim se edhe nga kush vinë dhe si kanë lindur, qofshin veprat por edhe figurat, më thonë njerëzit që janë gjithmonë pas notave. Pra falënderime e urime.
Faleminderit. Shpresojmë që ti i kënaqim dëgjuesit për asht sa kemi pasur mundësi me i kënaqë dhe me ciklin tjetër që sapo përfundon.
U shton kryka e ka morem sjarë tonë kur të malit.
Në përfundim programit ju falenderojmë për vëmendjen.
Miru dëgjofshim nesër.